Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 15 кастрычника у Пражской студии Дмитрий Подберезки. Привитание. Новини з Білорусі і світу. Ранішня преса з Юрієм Дракахрустом. Огляд білоруського інтернету від Сергія Навумчика. Людмила Куц порозважає про молодих білоруських співаків, чому таленти рідко признають найперш на родині. Ну, а у сьогоднішньому плейлисті Ел Ді Міола, білоруські пісняри, Уейн Шортер, Майкл Френкс, Діана Крал, Френк Заппа, Blood, Sweat and Tears, Юрий Нестеренко, Эсбьорн Свенсен Трио, Владимир Ткаченко, Людмила Куц, еще один дуэт, Биби Кинг и Джон Ли Хукер, Дейв Брубек Квартет, Тед Джонс. Гэтых и інших выканаўцаў вы пачуеце тягом ближайших 2 годин на просто ваган эфиру. Ну а починаем мы с агульнавядомой темы у выканані бэнда Элла Ді Міолы, п'єси «Лібертанга», якою написав Астер П'єцола. навіны на хвалях свабоды джаз. Сёння Еўразвяз разгледзіць пытанне санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі могуць быць падоўжаныя да 31 кастрычніка 2013 году. Улічваючы, што не ўсе палітычныя вязні былі вызваленыя, што ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны, і што сітуацыя з пашанай правоў чалавека, вяршэнствам закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася, рада падоўжыць дзеянне абмежавальных захадаў да 31 кастрычніка 2013 году. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. 243 афіцыйным асобам з Беларусі, уключна з прэзідэнтам Лукашэнкам, забаронены ўезд у Еўразвяз. Гэтым жа 243 асобам і 32 прадпрыемствам замарожаныя актывы ў Еўразвязе, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Еўразвязу. Перадаць грошы ад Нобелеўскай прэміі міру, якую атрымаў Еўразвяз на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, прапануе еўрадэпутат ад Польшчы Марак Міхальскі. Пра гэта паведаміў Белапан. Паводле Марка Міхальскага, грошы, якія атрымае Еўразвяз у якасці прэміі для гэтай арганізацыі, нязначныя, але калі іх патраціць на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, гэта адназначна прынясе пэўны вынік і будзе садзейнічаць знікненню апошняй дыктатуры ў Еўропе. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Міхальскі вядомы сваёй асабістай падтрымкай шэрагу беларускіх палітвязняў, у тым ліку Алеся Беляцкага. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што ў Сырыі ўсё часцей выкарыстоўвае супраць насельніцтва касетныя бомбы. Праваабаронцы сцвярджаюць, што за апошні тыдзень ваенная авіяцыя ўжыла касетныя бомбы пры нанясенні двух дзясяткаў удараў. Адначасова адзначаецца, што за папярэднія 6 месяцаў такіх сведчанняў у інтэрнэце было толькі 3. Human Rights Watch таксама сцвярджае, што ўжываюцца касетныя бомбы расійскай вытворчасці. Расія і Сырыя знаходзяцца ў ліку тых дзяржаў, якія адмовіліся падпісаць міжнародную канвенцыю, якая забараняе ўжыванне касетных боепрыпасаў. У Літве адбылося галасаванне на выбарах у парламент. За 141 дэпутацкі мандат змагаліся 2000 кандыдатаў з 17 партыяў і адной кааліцыі 4 партыяў. Аналітыкі прагназуюць, што новы сойм можа быць стракаты, і ў такім выпадку Літву, якая з'яўляецца парламенцкай рэспублікай, чакаюць больш доўгія дыскусіі заканадаўцаў і больш складанасці ў прыняцці адзінага рашэння, чым цяпер. Выказваецца меркаванне, што калі перадвыбарчыя рэйтынгі спраўдзяцца, стаўленне Літвы да Беларусі можа змяніцца. Адначасова з выбарамі праходзіў кансультатыўны рэферэндум адносна пабудовы Вісагінскай АЭС. Паводле папярэдніх дадзеных, 51,5% жыхароў Літвы выказаліся супраць будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Гляжу на наш плейліст і хачу адзначыць, што гэтая песня прагучала ў нашай праграме праз 3 дні, як праца над ёй была скончана. Песня «Прымак» у выкананні беларускіх песняроў, яна ўжо гучала падчас канцэртаў гэтага калектыву, але апошнім часам набыла новае прыджазаванае такое аранжаванне, і таму я з задавальненнем паказваю гэтую песню вам яшчэ раз. «Прымак» – беларускія песняры.
Yeah.
Это были белорусские песняры, песня «Прымак». А я еще раз нагадываю, что для сталых контактов с вами мы засновали отповедные пляцовки в интернете. Свои пропановы, за уваги, веншивание, скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио «Свобода.орг», однако на сторонце «Свободы джаз» на Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на аутоотказник с Менску под номером 266-39-52. Ваши скарги нам обовязково передадуть. Звоните, пишите, коли ласка, мы повинны отчувать, что вы нас слухаете. Мой сябра, московский бас-гитарист, композитор Алекс Ростоцкий, заканчивая працу над своим шарговым альбомом, где он сполучая российские фольклорные интонации и некие африканские. И вот зараз в вашей увазе я пропоную композицию под названием «Уганда-1», якую Алекс дослал на мою просьбу специально для «Свободы джаз».
Emerare bando tsirengwe nendya we yahurama wangwe ryabuja nibadita yeremera we nimwija kuremura naraba mu matsinde gatwe kamutabiro Amen. ndo tsirengwe nendya we yahura mahungwe ryabozo nibadzita yeremera we nimwija kuremura narabo mumatsinde gacweka mutabiro
Гэта былі, калі так можна умоўна сказаць, расійска-угандыйскія этнічныя матывы. Але ў нас на чарзе будуць ужо беларуска-швейцарская, менавіта група Казалпін у кампазіцыі сумеснай музыкаванні на тэму беларускай народнай песні «Чырвоная вішня».
Выйду на гору, дыхну на дому, джаз.
Першыя паўгадзіны вяшчання свабоды джаз 15 кастрычніка атрымаліся з такім пэўным ухілам у вакал. Не будзем перарываць гэтую лінію і паслухаем зараз Майкла Френкса ў п'есе «All I Need».
Constructed, well constructed, counterpoint of cool. In that instant, I imagined us together, hardly ever resting to refuel. Every kiss perpetuates like mass production, sweet seduction, haunts me like perfume. Every time we touch, I feel a deeper meaning, hearts convening, palpitate in tune. Some language too intense for us to comprehend, but when they do, I only know you're all I need. Say that love gives meaning to existence. We, for instance, prove that point of view. I'm convinced our souls have searched a thousand lifetimes to find the right time. Enter me and
more than ever.
Гэта быў Майкл Френкс, а я сябры звяртаю вашу ўвагу на галоўную старонку сайту свабода.орг, дзе на ваш разгляд вынесена такое пытанне. Сёння Еўразвяз разглядае санкцыі да беларускага кіраўніцтва. Якое рашэнне падалося б вам найлепшым? І чатыры варыянты адказу: скасаванне ўсіх санкцый, частковае скасаванне санкцый, захаванне іх на цяперашнім узроўні, і чацвёрты варыянт — узмацненне санкцый. Калі ласка, прымайце удзел у галасаванні. Ну, а першую палову вяшчання, першую паўгадзіны вяшчання «Свабоды джаз» сёння мы скончым кампазіцыяй Уэйна Шортара. На навіны ў скарачэнні. Сёння Еўразвяз разгледзіць пытанне санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі могуць быць падоўжаны да 31 кастрычніка 2013 году. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. 243 афіцыйным асобам з Беларусі, уключна з прэзідэнтам Лукашэнкам, забаронены ўезд у Еўразвяз. Гэтым жа 243 асобам і 32 прадпрыемствам замарожаны актывы ў Еўразвязе, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Еўразвязу. Перадаць грошы ад Нобелеўскай прэміі міра, якую атрымаў Еўразвяз на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, прапануе еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі. Паводле Марка Мігальскага, грошы, якія атрымае Еўразвяз у якасці прэміі для гэтай арганізацыі, нязначныя, але калі іх патраціць на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, гэта адназначна прынясе пэўны вынік і будзе садзейнічаць знікненню апошняй дыктатуры ў Еўропе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што ўрад Сырыі ўсё часцей выкарыстоўвае супраць насельніцтва касетныя бомбы. Human Rights Watch таксама сцвярджае, што ўжываюцца касетныя бомбы расійскай вытворчасці. Расія і Сырыя знаходзяцца ў ліку тых дзяржаў, якія адмовіліся падпісаць міжнародную канвенцыю, якая забараняе ўжыванне касетных боепрыпасаў. У Літве адбылося галасаванне на выбарах у парламент. За 141 дэпутацкі мандат змагаліся 2000 кандыдатаў 17 партыяў і адной кааліцыі 4 партыяў. Выказваецца меркаванне, што калі перадвыбарчыя рэйтынгі спраўдзяцца, стаўленне Літвы да Беларусі можа змяніцца. Адначасова з выбарамі праходзіў кансультацыйны рэферэндум адносна пабудовы Вісагінскай АЭС. Паводле папярэдніх дадзеных, 51,5% жыхароў Літвы выказаліся супраць будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. Гэта былі кароткія навіны на хвалях «Свабоды і джаз». Мы вяртаемся да музыкі. У нас на чарзе група «Yellow Jackets» у кампазіцыі «New Rochelle». Thank you. Джон Колтрейн належить до тих гігантів джазової музики, які написали не тільки шмат авторського матеріалу, але й переіграли шмат п'єс, написаних іншими виконавцями. І ось зараз у виконанні Джона Колтрейна прогучить п'єса під назвою «Soul Eyes». Thank you. Зараз ми будемо слухати відомішу канадську співачку Даяну Крал у п'єсі, яка, назва якої несе у собі виразний восінський настрой, бо в перекладі ця назва гучить так: «Сад у дажджі» Даяна Крал.
Just a garden in the rain, close to a little leafy lane. A touch of color 'neath skies of gray. Blossoms raised their thirsty heads. A perfumed thank you they seemed to say. Surely he was charm beyond that I was there with you. T'was just a garden in the rain, but then the sun came out again and sent us happily on our way.
Свобода джаз.
А у нас на черзі огляд сьогоднішньої преси, з яким у студії «Свободи джаз» прийшов Юрій Дракохруст. Вітаю, Юрій.
Добрий день. Ну, перше, на що ось я зверну увагу, такий яскравий заголовок, це італійська «Кар'єра Даля Сера», яка розповідає про американські справи і цитує міністра оборони США теперішнього, былого шефа ЦРУ Леона Панетту, які... Параўновае цяперашнюю сітуацыю з раптоўным ударам Японіі па Гаваях у 41-м годзе і кажа, што Злучаныя Штаты могуць стаць ахвярамі кібернетычнага Перл-Харбару. Якія прыкметы таго? Па-першае, Злучаныя Штаты абвінавачваюць іранцаў у ажыццяўленні кібернетычнай атакі на некаторыя важныя банкі. Тэгеран в адказ кажа, што ну, вось, у свой час былі запушчаныя вірусы, якія дэстабілізавалі сістэму кіравання іранскімі прадпрыемствамі, ну, вось, маўляў, вам ответкі, да. А вось справаздача Кангрэсу была выдана, дзе выказана занепакоенасць у связи с набыццём некаторымі китайскімі кампаніямі высокатэхналагічнага абсталявання, паколькі існуе пагроза яго выкарыстання ў шпіёнскіх аперацыях. Ну, Китай в этом сэнсе заўсёды лічыўся небяспекай не толькі з прычыны ваенных амбіцый, але з таго, што там вельмі таленавітыя праграмісты і выкарыстоўваць кампутары ў якасці зброі яны умеюць. Ну, акрамя таго, ёсць проста, так бы мовіць, банды хакераў, якія крадуць дадзеныя, крадуць грошы праз інтэрнэт. В этом сэнсе Злучаныя Штаты, безумоўна, да гэтага рыхтуюцца. Створана спецыяльнае ваеннае камандаванне ў межах узброеных сіл ЗША, менавіта якое займаецца барацьбой з кібератакамі. Але сеціва настолькі шырокая, што всіх магчымасцяў магчыма не ўгледзіш. Так, і так. Памятайце гэтыя апакаліптычныя сюжэты кшталту «Моцнага арешку 4», ну, яны могуць стаць рэальнасцю. Але, вось я б сказаў, адна з самых такіх каментаваных тэм заходнім друку зараз – гэта рэгіянальныя муніцыпальныя выбары ў Расіі. У 5 рэгіёнах прайшлі губернатарскія выбары, у 6 рэгіёнах прайшлі выбары ў заканадаўчыя сходы, шмат дзе прайшлі выбары губернатараў. Губернаторскія выбары былі адноўленыя ўпершыню за 8 гадоў.
Ну, так, так,
як вы
так,
памятаеце, пасля так. Беслана, яны былі как бы скасаваныя, ўжо прызначаў толькі прэзідэнт, і вось прайшло 8 гадоў, у Расіі выбары аднавілі. Але як аднавілі? Перад тым, як увесці гэтае новае палажэнне пра тое, што губернатараў будуць абіраць, як бы яшчэ ў выкананні мінулага закона ў самых важных, самых как бы праблемных рэгіёнах, Маскве, ў Маскоўскай вобласці, з загадам прэзідэнта яны былі прызначаныя.
Ага.
Вот, так што в такіх месцах, дзе трэба трымаць руку на пульсе, яны ўжо ўсё пракантралявалі. Ну, у іншых месцах, ну, старыя дзедаўскія метады, вядомыя беларусам, што называецца, не панаслышкі. Вот. Хаця такія больш, знаеце, больш маніпуляцыйныя, не так, як у нас аглоблі па галаве ці шахматнай дошкай, а, скажам, прыбіралі, дамаўляліся з найбольш моцнымі кандыдатамі. Як бы не ад партыі ўлады, але і не ад апазіцыі. Каго-то падкуплялі, каго-то запалохвалі. Вось. Ну і ўвесь набор фальсіфікацыі, каруселі і гэтак далей. Ну і вось, што піша заходні друк, што тым не менш, все ж такі. Вот вынік такі, што Єдиная Росія фактично перемогла повсюль. На всіх губернаторських виборах, ось у знакомітих Хімках, де була ось ця оборона Хімкінського лесу, там офіційному кандидату супрацьстояла якраз активістка гэтага екологічного руху Євгенія Чирікова, ну і яна проіграла. І знову ж, паводле офіційних дадзеных, зрозуміло, шмат вельмі абвінавачванняў на адрас улады фальсіфікацыях, выкарыстання адміністрацыйнага ресурсу. Шмат з гэтых парушэнняў зафіксаваны. Таксама цікавая аналогія можна правесці з Беларусю. Все адзначаюць вельмі нізкую яўку.
Ось я пра гэта і хацеў спытаць.
Вельмі нізкая яўка, то есть, ну, людзі так як бы машуць рукой, але варта сказаць, што ну вот былі перасцярогі, і вот нават сёння Медзведзеў, які як бы старшыня Єдиної Росії, ён сказав, що ну от шмат хто чекав фіаска Єдиної Росії, пам'ятаючи виніки снежинських виборів, але ну гэтага не відбулося, нібито виніки Єдиної Росії все ж таки лепш, чим були у снежні. Але, ну, гэта адна з галоўных тэмаў заходняга друку, і ён, в прынцыпе, канстатуе, што, ну, апазіцыя, расійская апазіцыя не здолела скарыстаць вось гэтую, як они пішуць, снежную рэвалюцыю, скажем так, увасобіць гэтую снежную рэвалюцыю ў некі электаральны вынік. Ну, і яшчэ ёсць час?
Ну, яшчэ хвілінка.
Да. Я просто хочу сказаць, што, значыць, вось мы чакаем з хвіліны на хвіліну Нобелеўскай прэміі міра. Я выбачаюсь, Нобелевская премия за экономику.
Юрий, так давайте мы можем зробим так, как будет уже полная информация, я еще раз сюда заскочу.
Окей, я такой, только так
сразу. С горячей новиной.
Да.
Добро, а мы зараз вернемся в музыку. Фрэнк Запа, кантраверсійны музыка. Ягоная бабуля паходзіць, як аказалася, родам з Вільні, і ў Вільні стаіць помнік Фрэнку Запе. І вось, што гэты чалавек зрабіў на аснове славутай мелодыі Равеля? Балеро ў выкананні Фрэнка Запы.